Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. Արտակարգ պատահար Երևանում Զեյթունում բազմաբնակարան շենք է փլուզվել ենթադրաբար գազի պայթյունից, բնակիչներից մեկը զոհվել է կամ վիրավորներ։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը գրեթե միևնույն հակառակորդներն ունեն, Մոսկվայում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարարը մեկնել է Ռուսաստան, նորակարգում է Ղարաբաղյան խնդիրն ու Հայաստանին ռուսական զենքի մատակարարման հարցը։ Կրթության նախարարությունը չի բացառում, որ դպրոցներում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը կարող է չեղարկվել։ Վաշինգտոնը սպառնում է խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Կրեմլի դեմ, եթե ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին հաղորդումները հաստատվեն։ Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի համաճարակին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանին։
Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարները այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Զոհրաբ Մնացականյանը և Սերգեյ Լավրովը քննարկել են հուլիսյան մարտերից հետո տարածաշրջանային զարգացումները և այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 131-ով, հասնելով 43,067-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 861-ի, ևս 264 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Բելարուսի քնչական կոմիտեում այսօր պետք է հարցաքննեն գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսիևիչին։ Բելարուսի իրավապահները պատժիչ գործողություններ են իրականացնում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարական պահանջող ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Բելարուսի օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն Լուկաշենկոն ստացել է քվեների ավելի քան 80%-ը և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Ընդդիմությունը չի ընդունում այդ արդյունքները։ Արևմուտքը նույնպես չի ճանաչում Լուկաշենկոյի հաղթանակը։ ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամպը հանրապետականների ազգային համագումարում խոսել է երկրին կորոնավիրուսի հասցրած ծանր հարվածի մասին և հավաստիացրել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամպը ջանք չի խնայում համավարակի տարածումը զսպելու համար։ Աֆղանստանում հորդարատ անձրևներին հաջորդած հեղեղումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 72 մարդ։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը աշխատավորական կուսակցության քաղաքական բյուրոյի նիստում կոչ արել առավել ջանքեր գործադրել կորոնավիրուսի համավարակի դեմ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա արտակարգ պատահարի մասին, ինչպես լսեցիք, այսօր առավոտյան պայթյուն է որոտացել Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքում, Ռայնիսի փողոցի 6 հարկանի շենքերից մեկը մասնակի փլուզվել է, կամ մեկ զոհ, մի քանի վիրավոր։ Ինչու և ինչպես առավոտից տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը, լսենք այս պահին հայտնի վերջին մանրամասները։
Պայթյունը, որին հաջորդել էր փլուզումը, տեղի է ունեցել Երևանի Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Ռայնիսի փողոցի բնակելի շենքերից մեկում փլուզվել է շենքի մի հատվածը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ վնասվել է շենքի պատշգամբային հատվածը, ընդհանուր առմամբ 12 բնակարան է վնասվել պայթյունի հետևանքով, և հենց պայթյունի փլուզումը անմիջապես հետո 21 քաղաքացի է տարհանվել տարածքից, նշեմ, երկուսը տեղափոխվել են Հերացի բժշկական կենտրոն, նրանցից մեկը 71-ամյակին, միջին ծանրության է նրա առողջական վիճակը ըստ բժիշկների, իսկ մյուս տղամարդը, որը 50 տարեկան է, ծայրահեղ ծանր է նրա վիճակը, նշեմ, որ դեռևս նախնական տվյալներով պայթյունը տեղի է ունեցել 4 հարկանի պանելային շենքի երկրորդ հարկում, նախնական վարկած է շրջանառվում, թե պայթյունի պատճառը գազի արտահոսքն է։
Խոսակցություններ կա, որ գազի բալոն է, հնարավոր է դա։
Չեմ կարող ասել, շատ հնարավոր է, բալոն կարող է չլինել, կարող է, սա գազաֆիկացված շենք է, կարող է լինել ուղղակի գազի արտահոսք։
Օրինողափրկարարական աշխատանքները ավելի քան 5 ժամ տևեցին, փրկարարները փլատակների տակից դուրս բերեցին 50 անց քաղաքացուն, պարզվեց, որ քաղաքացին մահացել էր։
Փլատակների տակից դուրս բերվեց երրորդ ուժածը, որը մահացած վիճակում էր, ցավոք սրտի։ Տղամարդը Ղազարյան Արտուր, 56 տարեկան, հեռախոսի համար ունենք, հեռախոսով զանգ էին տալիս փրկարարները, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվեն, թե որ մասում էր։ Ճիշտ ասած, հեռախոսից բավականին հեռու էր։
Այլ քաղաքացի
հեռախոսը սկզբից գտան, հետո նոր իրեն։
Այլ քաղաքացիներ չկան ըստ նախնական տեղեկությունների։
Ուրեմն նայեք, մեր ունեցած տեղեկություններով, նախնական տեղեկություններով, միշտ նախնական եմ ասում ինչի համար, որովհետև մենք լիարժեք պատկեր 100%-անոց չենք կարող ունենալ, թե քանի մարդ է եղել որ բնակարանում։ Այն ինչ որ մենք կարողացել ենք ճշտել հարևանների, բնակիչների միջոցով, պետք է լիներ հենց այս կանը։
Կորոնավիրուսի համաճարակի մասին թվերը շարունակում են նվազել, երեք գրանցվել է վերջին ամիսների ամենացածր ցուցանիշը, վարակը հաստատվել է թեստավորվածների 7.7%-ի մոտ, այն դեպքում, երբ հունիս-հուլիսին այդ ցուցանիշը 30-40% էր հասնում։ Վիճակագրության նվազմանը զուգահեռ վերջին օրերին մամուլում հետևողական լուրեր են շրջանառվում, թե առողջապահության նախարարը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել, ոմանք անգամ պնդում են, թե Թորոսյանն արդեն իսկ դրել է դիմումը վարչապետի սեղանին։ Ինքը Արսեն Թորոսյանը որևէ հայտարարություն դեռ չի արել։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը քիչ առաջ նախոսնակի հետ է զրուցել։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել և չի էլ պատրաստվում ներկայացնել։ Ազատության այդ զրույցում պնդես նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը, ընդգծելով. Հարցակուրտից հետո Թորոսյանը վերադառնալու է բնականոն աշխատանքի։ Նշենք, որ վերջին օրերին մամուլն ակտիվորեն շրջանառում էր առողջապահության նախարարի հնարավոր հրաժարականի մասին լուրերը, դրա համար ներկայացնելով ամենատարբեր պատճառներ՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ձախողումից մինչև որոշակի կոռուպցիոն խնդիրներ։ Գրքերն ավելի թեժացան, երբ երեկ պարզ դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Թորոսյանն օգոստոսի 31-ից 19 օրով մեկնում է արձակուրդ։ Նախարարի խոսնակը, սակայն, վստահեցնում է, կես տարի շարունակ 24 ժամյա ռեժիմով աշխատած նախարարն ամեն օգտվում է հանգստանալու իր իրավունքից։
Լրատվամիջոցների կողմից տարածված, այսպես ասած, ես կորակեմ դրանք ապատեղեկատվություն, դրանք որևէ մեկը չի համապատասխանում իրականությանը եւ բացարձակ կեղծիկ է եւ իրականության հետ որևէ ավարտում են այդ լուրերը։ Նախարարը պարզապես օգտվում է իր հասանելի արձակուրդից, որը տարեկանն ունի, եւ ֆիքսենք, որ նախարարը շուրջ կես տարի աշխատել է 24-7 ռեժիմով և ընդամենը սա մի քանի օր հանգստանալու իրավունքը։
Այսինքն չի պատրաստում հրաժարականի դիմում ներկայացնել։
Նախարարը հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել և չի էլ պատրաստում, երբ որ արձակուրդը կվերջանա, նախարարը կվերադառնա բնականոն աշխատանքին։
Անդրադառնալով արդեն կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, նախարարի խոսնակն ընդգծեց. կորոնավիրուսային իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է մնալ կայուն. Դեպքերը սկսել են նվազել և իրավիճակը լիովին վերահսկելի է։ Ըստ Ալինա Նիկողոսյանի կարելի է ասել, որ կորոնավիրուսի պիկը հաղթահարել ենք։ Նշենք, որ Հայաստանում անցած 1 օրում անցկացված մոտ 1700 թեստավորման արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսի նոր 131 դեպք։ Դրականը եղել հետազոտությունների 7.7%-ը, սա վերջին ամիսների ամենացածր ցուցանիշներից է։ Բուժվել է 251 մարդ, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 3 դեպք։ Մահացածներից մեկը 58 տարեկան կին է, մյուս երկուսը 63 և 79 տարեկան տղամարդ։
Նահանջող, բայց դեռևս չավարտված համաճարակի պայմաններում սեպտեմբերի 15-ից երեխաները կրկին դպրոց կգնան, դասերը կվերսկսվեն մի շարք սահմանափակումներով ու կանոններով, որոնցից ամենաաղմկահարույցը դիմակ կրելու պարտադիր պահանջն է։ Ուսուցիչների մի մասը պնդում է, որ չի կարող վերահսկել, որ բոլոր այն կրեն ճիշտ և միշտ։ Տնօրենները մտավախությունն են, որ բյուջեն չի բավարարի դիմակ ու ախտահանիչ միջոցներ գնելու համար, ծնողներն էլ վախենում են հնարավոր առողջական խնդիրներից։ Այսօր կրթության փոխնախարարն արձագանքել այդ մտահոգություններին, Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Դպրոցներում աշակերտների կողմից դիմակ կրելու պարտադիր պահանջն այժմ քննարկվում է։ Բացառված չէ, որ մինչև սեպտեմբերի 15-ին նախատեսված դասերի մեկնարկը այս պահանջը հանվի։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում տեղեկացրեց ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
Մենք հիմա որոշակի առաջարկություններ ունենք կոնկրետ դիմակների կրման հետ կապված, որի մասով կարծում եմ մինչև սեպտեմբերի 15-ը ունենանք պատկերացում փոփոխությունների մասով։ Ինչ վերաբերում է հետագային, այո, ընթացքում նույնպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման եւ այլ հարցերի մասով կփորձենք տեսնել, թե որ կետերն են, որ խնդիրներ են առաջացնում եւ ինչպես կարելի է դրանք ավելի ճիշտ կարգավորել։
Միևնույն ժամանակ փոխնախարարն ընդգծեց, փակ տարածքներում 6 տարեկան լրացած երեխաների համար դիմակրելու պարտադիր պահանջը այժմ էլ գործում է։ Դպրոցներում դասապրոցեսի կազմակերպման ուղեցույցը մշակելիս կրթության նախարարությունը բարետատ անսահմանած կարգավորումներին է հետևել։
Սա կրթության ոլորտի որոշում չէ, դիմակների կրել չկրելու որոշումը։
Նախարարության օրերս հրապարակած ուղեցույցով դպրոցում գտնվելու ամբողջ ընթացքում աշակերտները եւ անձնակազմը դիմակներ պետք է կրեն։ Դասերի ժամանակ կկրճատելու համար շաբաթօրը նույնպես դպրոցական կլինի։ Դասարաններում աշակերտների թիվը չպետք է գերազանցի 20-ը, եթե նրանք ավելի շատ են, դասարանները խմբերի կբաժանվեն։ Յուրաքանչյուր խումբ դասի կգնա շաբաթական 3 օր։ Կրթության ոլորտը համակարգող փոխնախարարը նաև նշեց, եթե COVID-ի հաստատված դեպքերը գերազանցեն աշակերտների ընդհանուր թվի 10%-ը, ապա տվյալ դպրոցի գործունեությունը ժամանակավորապես կդադարեցվի։
Բնականաբար որևէ մեկի համար այստեղ ցանկալի չի սահմանել կանոններ, որոնք կարող են լրացուցիչ բարդություններ առաջացնել դպրոցներում, բայց բոլորիս մոտիվը այն է, որպեսզի մենք հնարավորինս նվազեցնենք դպրոցում վարակի տարածման ռիսկը։
Տարածաշրջանի մասին պաշտպանության նախարարը հայտարել է, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը գրեթե միևնույն հակառակորդներն ունեն եւ խորացնում են համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Նման դինամիկա չէր եղել վերջին տարիներին, պնդել է Դավիթ Տոնոյանը Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ։ Հայտարարությունը հնչել է հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսին արձանագրված զբախումների ֆոնին։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեկ վերադարձել է Հայաստան։ Նա Կիրակի օրվանից Ռուսաստանում էր, մասնակցում էր բանակ 20 միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովին եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի Զվեզդա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության աննախադեպ մակարդակի մասին։
Առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում ենք ֆորումին, մեծ կարևորություն ենք տալիս մեր մասնակցությանը, ամեն տարի նոր պայմանագրեր ենք ստորագրում։ Այժմ շատ լավ դինամիկա ունենք, որ անցյալում երկար տարիներ չենք ունեցել։ Հայաստանը Ռուսաստանից գնում է ժամանակակից մոդեռնիզացված զենք, մենք փորձում ենք հետ չմնալ, քանի որ սկզբունքորեն համատեղ են գործում և մեր հակառակորդները գրեթե նույնն են։
Потому что, в принципе, видел совместно у нас, так сказать, противники одинаковые.
Ըստ Տոնոյանի, Ռուսաստանի հետ վերջին շրջանում բազմաթիվ պայմանագրեր են կնքվել։
Частные компании и армянская, и российская.
Ռազմաարդյունաբերական ոլորտի թե ռուսական թե հայկական մասնավոր ընկերությունները մեծաթիվ պայմանագրեր են ստորագրել։ Հիմնականում այդ պայմանագրերը համատեղ արտադրության են վերաբերում Հայաստանի տարածքում։ Բացի այդ, Սու-25 գրոհիչ ինքնաթիռների մոդեռնիզացիա տեղի կունենա, որը թույլ կտա այն օգտագործել ժամանակակից մարտերում։ Ռուսաստանը Հայաստանի համար ռազմատեխնիկական ոլորտում առաջատար գործընկեր է, իսկ որոշ ուղղություններով միակը։
В современном бою. Россия является ведущим партнером военно-технического сотрудничества и в некоторых направлениях единственным.
Միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովի շրջանակներում Տոնոյանն ավելի վաղ հանդիպել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևի եւ ռուսական պետական Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ։ Դավիթ Տոնոյանը Կիրակի օրը մեկնելով Մոսկվա նաեւ հանդիպում էր ունեցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ, մինչև վերջինիս Բաքու մեկնելը։
Այսօր էլ Մոսկվա է մեկնել Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործ նախարար Ջեհուն Բայրամովը, ով այցից առաջ ընդգծել է, որ բանակցությունների գլխավոր թեման լինելու է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հանդիպումից առաջ այսօր Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործ նախարարի հետ կրկին հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Ինչ սպասել է այս հանդիպումներից, Մոսկվայից մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Մոսկվայում է առաջին պաշտոնական այցով Ադրբեջանի նոր անշանակ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա հանդիպում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովի հետ։ Բայրամովի այցի օրակարգում են նաև հանդիպումներ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսի Ավերչուկի և Դաշնության խորհրդի փոխնախագահ Իլիաս Ումախանովի հետ։ Հիմնականը, իհարկե, Բայրամով-Լավրով բանակցություններն են, և սա ըստ էության երկու երկրների արտգործնախարարների Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ առաջին օֆլայն քննարկումներն են։ Հանդիպման նախորդին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն երկկողմ համագործակցության վիճակն ու հեռանկարները, տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հանգուցային ասպեկտներն, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը։ Բայրամովն իր հերթին 10-ին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, որ ռուս-ադրբեջանական բանակցություններին կարևոր տեղ է զբաղեցնում հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման քննարկումը։ Մեջբերում են Բայրամովի խոսքերը. Վերջերս Հայաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Թորուզի հատվածում կազմակերպված ռազմական սադրանքի համատեքստում այս սադրանքը գնահատում ենք որպես տարածաշրջանում լարվածության նոր օջախ ստեղծելու հայկական կողմի փորձ։ Մենք ակնկալում ենք հետևողական քայլեր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից, այդ թվում Ռուսաստանից կառուցողական և առարկայական բանակցություն ցությունների շրջանակներում խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու ուղությամբ։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների հարցը Լավրովն այսօր քննարկել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ հեռախոսով։ Հայաստանի արտգործնախարարության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն Զոհրաբ Նացականյանը և Սերգե Լավրովը քննարկեցին Կուլիսյան մարտերից հետո տարածաշրջանային զարգացումները և այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նախարար Նացականյանը ընդգծեց տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության և անվտանգության պահպանման ուղված հայ-ռուսական համագործակցության կարևորությունը։ Հիշեցնեմ, երեկ Բաքվում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նա հանդիպել էր Ադրբեջանի թե նախագահի, թե պաշտպանության նախարարի հետ, և հետաքրքիր է, որ Բաքվում կայացած բանակցությունների ժամանակ Շոյգուն ըստ էության արդարացել է, որ ռազմական ոլորտում հայ-ռուսական վերջին շրջանի ակտիվ շփումները ուղված չեն Ադրբեջանի դեմ։ Մեջբեր է մի հատված Շոյգուի երեկվա խոսքից, որն այսօր արդեն հանել են ադրբեջանական կայքերից։ Գիտենք և տագնապով հետևում էինք այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի հետ սահմանին, և գիտենք այն տագնապների մասին, որոնք առկա են մեր ռազմական բազաթռիչքների հետ կապված։ Ուզում եմ միանգամից ասել, մեր բոլոր գործողությունները երբեք ուղված չեն եղել և այսօր էլ ուղված չեն Ադրբեջանի, մեր հարևանի և մեր գործընկերոջ դեմ։ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Անդրկովկասում լարվածության սրմամբ։ Բաքվում երեկ հայտարարել է Սերգեյ Շոյգուն։
Եվ հաղորդման վերջում ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու առողջական վիճակի և արևմուտքի արձագանքի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման համապարփակ և թափանցիկ հետաքննություն անցկացնելու պահանջով դիվանագիտական ճնշումը Մոսկվայի վրա օրեցօր սաստկանում է։ Անցած գիշեր Նավալնու դեմ մահափորձը հետաքննելու Եվրոպայից հնչող կոչերին միացավ նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուհար Մայք Փոմպեոն։ Միացյալ Նահանգներին խորապես մտահոգում է գերմանացի բժիշկների այն նախնական եզրակացությունը, որի համաձայն ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել է։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվեն, ապա Միացյալ Նահանգները կմիանա Եվրամիության համակողմանի հետաքննություն անցկացնելու կոչերին, ինչպես նաև պատրաստակամություն կհայտնի աջակցել այդ հետաքննությանը, նշված է Փոմպեոյի հայտարարության տեքստում։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշում է պարոն Նավալնի ընտանիքը և ռուսաստանի ժողովուրդը արժանի են, որպեսզի այս հարցով լիարժեք և թափանցիկ հետաքննություն անցկացվի և մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ավելի վաղ Եվրամիության ղեկավարները հայտարարել էին, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործչի դեմ հարձակումը լինելու է արտգործնախարարների վաղը Բեռլինում մեկնարկող ոչ պաշտոնական երկօրյա հավաքի առանցքային երեք թեմաներից մեկը՝ թուրք-հունական ճգնաժամի և Բելառուսի հետընտրական զարգացումների հետ մեկտեղ։ Եվրամիության նախարարները հանդիպելու են այն հիվանդանոցի հարևանությամբ, որտեղ գտնվում է Նավալնին։ Մենք պահանջելու ենք հետաքննություն անցկացնել և պատժել բոլոր մեղավորներին։ Մենք դա պահանջելու ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ հետաքննություն չի անցկացվել։ Բրյուսելում հավատարմագրված լրագրողների հետ զրույցում երեքշաբթի երեկոյան հայտարարել էր Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը։ Պաշտոնական Մոսկվան արևմուտքից հնչող այս հայտարարություններին հակադարձում է, թե Նավալնու թունավորման հստակ ապացույցներ մինչ օր որս դեռ ներկայացված չեն։ Իսկ եթե Ռուսաստանցի ընդդիմադիրն անգամ թունավորման զոհ է դարձել, ապա Ռուսաստանը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Մենք միանշանակորեն մյուսներից պակաս շահագրգիռ չենք, որպեսզի հստակեցվի, թե ինչն է հանգեցրել այժմ Բեռլինյան հիվանդանոցում բուժվող պացիենտի կոմային, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավատարիմ մնալով Կրեմլում տարիների ընթացքում ձևավորված ավանդույթին, երբեք չարտաբերել Ալեքսեյ Նավալնու անունը։
Այժմ այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։